Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Očekávali příchod tisícileté říše. Věřili v etnickou i národní nadřazenost a na počátku 30. let minulého století vkládali své naděje do lidového nacionalismu a Adolfa Hitlera. Už o pár let později byli ale tím samým mužem pronásledováni a téměř zničeni. Po druhé světové válce zmírnili svá očekávání konce světa, vymezili se vůči problematickým částem své předválečné nauky a postupně splynuli s dalšími náboženskými společenstvími jak ve světě, tak v České republice. Příznivci a členové hnutí Grálu jsou s námi už téměř 100 let. Jak se za tu dobu proměnila nauka i samotná podoba tohoto nového náboženství? Jak se vypořádalo s problematickým učením o vyvoleném národu a etniku? A jakou roli hrálo hnutí v českých zemích? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Zdeňka Vojtíška, religionistu vedoucího katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a autora nedávno vydané knihy Hnutí Grálu – příběh nového náboženství. Dobrý den, Zdeňku.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech přeje Matěj Sent.
Credo.
Následující slovo nepřináší nové náboženství, nýbrž má být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tak našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin. Tato slova napsal v roce 1926 Oskar Ernst Bernhard, později známý jako vůdce hnutí Grálu, Abdrušin nebo také Syn člověka. Jak se stalo, že někdo, kdo výslovně napsal, že nepřináší nové náboženství, nakonec stanul v jeho čele a zůstal v něm až do své smrti, která přišla roku 1941?
To je zajímavá otázka. Tak hnutí Grálu vychází z tradice západního ezoterismu a ta tradice nemá slovo náboženství ráda. Má za to, že náboženství jsou vlastně něčím povrchním, něčím exoterním, zatímco tato tradice sestupuje hlouběji pod všechna ta náboženství k jakémusi lidství, k jakémusi společnému základu. Takže ten ezoterismus o sobě nerad mluví jako o náboženství, spíše jako o poznání něčeho ještě hlubšího, než jsou náboženství. Tím by se to ale úplně nevysvětlilo, ta vaše otázka. Oskar Ernst Bernhard, myslím si, skutečně nechtěl založit nové náboženství v tom smyslu, jak rozumíme různým novým náboženským hnutím. V jádru jeho práce je totiž kniha. Kniha, která se jmenuje Ve světle pravdy, a on si bez pochyby přál, aby hlavně tato kniha byla čtena, což mimochodem se mu podařilo. Ta kniha je přeložena do mnoha jazyků a vyšla ve velikých nákladech. A vlastně jenom zlomek čtenářů té knihy se stalo součástí hnutí Grálu, ale to by nemělo vadit, nebo to není špatně. Dobře je, že ta kniha se prostě dostala mezi lidi. To byl podle mého hlavní záměr Abdrušina, tedy Oskara Ernsta Bernharda. Ještě možná k tomu jednu věc. To jeho hnutí připomínalo a mělo připomínat jakési soustředné kruhy. Uvnitř on jako syn člověka a kolem něj učedníci, nejbližší okruh, pak trošku vzdálenější okruh těch, kteří se nechali spečetit. To by bylo vlastně to jádro toho nového náboženství, ale pak ten největší okruh, to jsou ti čtenáři, kteří nějak víceméně patří k tomu jádru, ale nejsou žádným způsobem organizováni. To ostatně nejsou ani ti jednotliví čtenáři, kteří mu byli bližší. Vlastně i to by bylo dobré říci, že velmi dlouho vzdoroval tomu, aby tady byla vůbec nějaká organizace. Vždycky dává velký důraz na to, že to jsou individuality, individuální čtenáři, kteří hledají pravdu, jdou za pravdou a tak dále. Nějaké organizace se spíše vyhýbal.
Ostatně to hnutí má blízko k alternativní spiritualitě, kde ty hierarchie nejsou tak přísné, jak v těch tradičních náboženstvích, na které jsme zvyklí.
Ano, a on tu hierarchii římskokatolické církve velmi kritizoval, vlastně se vymezil vůči tomu hierarchickému náboženství a to bylo a do současné doby je něčím, co je velmi atraktivní pro ty jeho stoupence.
Jaké myšlenky tedy Abdrušin svým jak následovníkům, tak hledačům pravdy v obecnosti přinášel, protože vlastně ta jeho kniha vznikala a i to hnutí se rozvíjelo ve 20. a ve 30. letech minulého století vlastně v dost rozbouřených vodách německých a rakouských, v době západního ezoterismu, spiritismu, v době, kdy se znovu objevovaly starogermánské legendy o grálu a v neposlední řadě tedy vzrůstal německý nacionalismus, představy o nadřazenosti německého národa, rasy, etnika a tak dále. Co všechno vlastně z toho proniklo do toho díla a učení Abdrušina?
Vlastně asi všecko, co jste řekl, já bych jenom ten čas vymezil nebo trochu posunul dříve. Ono to hnutí vzniklo ve 20. letech, ale vlastně vyrůstá z německého hnutí Völkisch, lidového hnutí, z takové té náboženské strany tohoto lidového hnutí. A to teda má kořeny vlastně už na konci 19. nebo v těch prvních desetiletích 20. století. A Abdrušin používá toto všecko a nedá se říct, že by přinesl nějakou úplně zásadní inovaci. Ten příběh o grálu byl tehdy ohromně ozvučný, byly desítky, možná dokonce až nějaká stovka různých spolků a kroužků, které se odvolávaly na grál. Ani ten ezoterický obraz světa, kde to božství je neosobní a vlastně jenom vyzařuje nějaké světlo a to světlo dopadá do stále vzdálenějších prostorů a houstne, až tedy zhoustne do té naší takzvané hrubé hmoty, což je ten náš viditelný materiální svět. Ani to není tak úplně originální, našli bychom to ještě někde jinde. To, co myslím, že dalo tomu hnutí opravdu sílu, je zase ta kniha. Ta kniha Ve světle pravdy je podle mého i literárně zdařilá. Oskar Ernst Bernhardt byl také i spisovatel, psal cestopisy, byl také autorem velmi úspěšných takových lidových dramat, nejčastěji veseloher, takže s tím spisovatelstvím měl určité zkušenosti. A ta kniha opravdu splňuje ten nárok, který sama v sobě má, že je bez mezer, tedy že má odpověď na každou otázku. Z toho vnějšího hlediska to samozřejmě nevidíme takto vážně, ale pro člověka, který hledá a který hledá jaksi v této oblasti, ta kniha opravdu může přinést takový shrnující systém, který dává smysl a který třeba zvláště pozoruhodně se vymezuje vůči církvi. Nezapomeňme, že to tehdy byli lidé, kteří byli nominálně křesťané, ale to křesťanství jim moc nevyhovovalo právě kvůli té církevní hierarchii, ale třeba i kvůli zázrakům nebo nadpřirozeným dějům, které jsou s ním spojeny a tak dále. A to opravdu ta kniha jako velmi logickým způsobem vysvětluje. Řekl bych, že toto je ta hlavní přidaná hodnota, pro kterou to hnutí bylo v těch 20. letech atraktivní.
Zároveň, jak už to u nových náboženství bývá, tak bylo atraktivní i očekávání nějakého dějného zlomu, v tomhle případě příchodu tisícileté říše, která měla nastat ještě za Abdrušinova života a která byla zpočátku i tedy spojována vlastně s nástupem k moci Adolfa Hitlera. I jeho viděli jako toho možného vůdce, jako nějakou naději, aspoň někteří z členů.
Ano, to jsem rád, že jste to slovo někteří řekl. Nesmíme si to hnutí představovat jako názorový monolit. Byli v něm lidé, kteří bez pochyby obdivovali Adolfa Hitlera a měli za to, že tak jako Abdrušin přináší duchovní obnovu Německa a celého světa, tak Hitler přinese obnovu v tom politickém a vůbec materiálním smyslu. Ale byli i odpůrci, kteří viděli od počátku Hitlera možná až do konce jako antikrista nebo prostě jako nějakou zápornou postavu. Spíše jsou tady zajímavé ty naděje, které byly vkládány do toho děje, který Adolf Hitler nějak reprezentoval. Ať už ten děj měl být pozitivní a vrcholit nějakým pozitivním příchodem té tisícileté říše, anebo ať už tedy měl symbolizovat nějaký úpadek a velkou očistu a teprve po ní, že by měla nastat ta tisíciletá říše. Takže to hnutí opravdu kořenilo v tom německém lidovém náboženství a v německém způsobu života těch 10. 20. let a také se vyvíjelo vlastně v těch 20. a 30. letech v souladu s vývojem nálad v té německé společnosti.
Což i souvisí s tím zmíněným nacionalismem a představách o etniku a rase, i když i tam to bylo komplikovanější než nějaká jednostranná sympatizace s těmi společenskými náladami.
Ano, ten etnocentrismus nebo nacionalismus je potřeba trochu vysvětlit, jednak asi bych řekl, že to není nic tak úplně ojedinělého, že náboženství, které má univerzalistické ambice, chce tedy dosáhnout ohlase v celém světě, tak musí nějak vysvětlit, proč vzniklo zrovna v nějakém etniku nebo zrovna na nějakém místě. Takže obvykle ten etnocentrismus se týká právě zakladatele nebo místa, kde ten zakladatel žil. V tomto smyslu to není nic zvláštního. Že to německé etnikum je mimořádné a nadřazené, to možná chápejme spíše ve světě toho, že podobně byl připravován dějinným způsobem, tím božstvím byl připravován židovský národ k narození syna božího, tedy Ježíše Nazareckého, a zase v dějinách byl dlouho připravován německý národ k narození syna člověka. Z hnutí grálu pak odpadly různé skupiny a ty zase říkali, že byl takto úžasně připravován po staletí český národ a tak dále. Jo, takže to není tak úplně nelogické nebo mimořádné, nemusíme zatím vidět hned nějaké sympatie k národnímu socialismu nebo k něčemu takovému. A pak také ten německý národ nebyl chápán úzce etnicky, ale spíše jako určitý étos, řekněme německý étos, étos života, taková ta, řekněme, poctivost nebo racionalita, touha zkoumat tu realitu. Takže se třeba příslušníci německého národa vlastně mohli narodit i v Indii. I to byli vlastně Němci, ale Němci duchem nebo Němci étosem, nikoliv tedy Němci ve smyslu úzce etnickém. Tak vypadá to tak jako hodně dobrodružně, když se řekne, že Němci jsou nadřazeným národem a Abdrušin to tam také na několika místech takto psal, ale ve skutečnosti je to myšleno trošku méně dramaticky.
Přesto se ale mohlo zdát, že vlastně nasedají na ty dobové tendence a i tak ale vlastně jim tehdejší německé úřady zasadily dost tvrdou ránu, byly pronásledování, vlastně majetek jejich centra komunity ve Womperbergu byl vlastně vyvlastněn, pak roku 41 umřel Abdrušin a vlastně vypadalo to, že během druhé světové války to hnutí úplně zanikne a bylo to jako u mnoha dalších zkrátka nějaký dobový výstřelek, ale to se nestalo a po druhé světové válce se to hnutí vzchopilo, jinak se strukturovalo a něco udělalo i s tou naukou a v tenhle moment vám předám slovo, abyste dopověděl vlastně ten příběh, co se s tím hnutím stalo a díky čemu tu zůstalo vlastně až dodnes.
Jo, já bych možná ještě jenom doplnil, že ty špičky národního socialismu byly hluboce nebo více či méně hluboce namočeni právě do toho národního hnutí formovaného tím západním ezoterismem a vlastně neměli k tomu poselství hnutí grálu tak daleko, ale všechny takovéto skupiny, spolky, společenství chápali jako ohrožující. Takže už ve 30. letech se hnutí grálu dostalo na seznam nepřátel německého národa, tehdy ještě ten seznam byl tajný a dneska je k dispozici někde v archivu, ale už jako zřetelně ty špičky nechtěli mít s tím společenstvím nic společného a tak i hned po záboru Rakouska byla ta usedlost na Womperbergu, což je v Tyrolsku blízko města Schwaz. Byli to Němci, ale vlastně to centrum měli v Rakousku dost blízko bavorských hranic, takže to centrum bylo okamžitě zabráno a stalo se z toho župní školící centrum pro různé ozbrojené složky. Ale vy jste už rychle poskočil do té doby po druhé světové válce. Tam je zase zajímavá ta věc, Vlastně před tím rokem 45, 46, 47 byl v tom hnutí velký problém, že ten Fomperberg, ty usedlosti a pozemky, že vlastně byly v soukromých rukou Bernharda a jeho rodiny. A tento problém byl velmi často diskutován i v 50. v 60. letech a do jisté míry s ním to hnutí se nevyrovnalo doposud, ale právě v tom roce 45 a 47 se to ukázalo jako neuvěřitelná výhoda, protože vlastně ten Fomperberg, ta Bernhardova rodina restituovala. A tím pádem to hnutí mohlo v podstatě nerušeně pokračovat, i když už Abdrušin nebyl naživu. Té vdově po Abdrušinovi se podařil výborný tah, že dala dohromady Abdrušinovi texty, znovu je zredigovala, vytvořila kanonický spis, který od té doby je pro hnutí grálu závazný, a i takovými dalšími méně nápadnými krůčky se jí podařilo to hnutí konzolidovat. Skutečně za té války bylo v úplném rozkladu, tehdy asi nemohl vůbec nikdo věřit, že by se to vzpamatovalo, ale ono se to opravdu vzpamatovalo a zažívá to od té doby takový pomalý, ale přeci jenom stálý růst v těch posledních třech desetiletích. Ten růst je především v mimoevropských zemích vlastně nejsilnější, je dneska to hnutí grálu v Africe.
Vlastně to souvisí s tím, že se to hnutí tedy nejen vzpamatovalo, ale i rozšířilo, a s tím se rozšířila jeho nauka a zároveň vlastně větve, kterým se úplně nelíbilo, kam se to hnutí posunulo vlastně od Abdrušinovy smrti, a tím pádem došlo i ke kolizi uvnitř něho. Tak v čem se vlastně liší podoba hnutí grálu, řekněme, u nás, v Rakousku, v Německu a třeba v Brazílii, kde přece jenom ten pohled je trochu jiný?
Tak já možná bych ještě řekl, proč právě třeba v té Brazílii nebo v současné době v té Africe ten boom v Brazílii je už dokonce předválečný. Proč asi se tam tomu hnutí daří? Já si myslím, že je to právě tou racionalizací toho křesťanského pohledu na svět. Ta Brazílie a dneska teda Afrika je výrazně christianizovaná, a teď ale jsou tady lidé, většinou jsou bohatší nebo z nějaké vyšší střední třídy, kteří nechtějí jít proti tomu křesťanství, ale chtějí ho mít jakési trošku jiné, elitní, tak jako ten západní ezoterismus vždycky byl vlastně pro nějaké elity. A ti právě nacházejí v tom hnutí grálu jednak to racionální vysvětlení třeba těch nadpřirozených dějů, které znají z křesťanství, a jednak i, řekněme, elitní společenství, místo toho, aby seděli někde v kostele v řadě jako každý druhý, tak tady prostě mají přístup k nějakému tajnému zjevení, tajnému poznání, k něčemu, co prostě vyhovuje tomu jejich společenskému postavení. Takže i z tohoto důvodu je vlastně to hnutí grálu pořád životné, zatímco jiná ta nová náboženství třeba v tom postmoderním světě dost trpí, právě protože dneska je populární spíše ten individualistický přístup k náboženství než nějaké náboženské společenství. Tak tady se to pořád daří, možná i proto, že ten individualismus není vyloučen, že tam je tak velký důraz na to samostatné studium toho základního spisu a na to samostatné poznávání nebo na to samostatné chození za pravdou, nebo to, že ti lidé jdou za pravdou. Tato fráze by asi byla dobrá. Vy jste se ale ptal na ty turbulence a zase je potřeba říct, že to je taková odvrácená strana mince právě těch individualistických prvků. Hnutí grálu je mimořádně štěpivé. Ti lidé, jak jsou zváni k tomu, aby samostatně přemýšleli a samostatně šli, tak jsou velmi kritičtí vůči vedení toho hnutí, vůči tomu, jak se to vyvinulo s těmi spisy, jak je to třeba i na tom Fomperbergu dneska a tak dále. A jak jednotlivci, tak desítky skupin skupin se trhají a zkoušejí nějakou novou cestu. Já osobně odhaduji, že takových aktivních stoupenců těch odštěpeneckých skupin musí být nejméně tolik, co jich je v tom hlavním jádru toho hnutí Grálu. Ale vy jste se na to ptal v souvislosti s tím vývojem toho hnutí. A to je docela logické. Tak jak Abdrušin měl ideál, že to vlastně není vůbec organizované společenství, že to jsou jenom jednotlivci, no tak to pak po válce už dost dobře nebylo možné. To hnutí prostě se institucionalizovalo, v podstatě i tak jakoby trochu zatuhlo. No a teď, když ho chcete kritizovat, tak máte nabito tisíci náboji, protože to hnutí je opravdu dneska jiné, než bylo za Abdrušina. Jo? Takže pro ty samostatně myslící kritické lidi je tady spoustu důvodů, proč to hnutí kritizovat. Pro ty možná trošku schovývavější, kteří si uvědomují, že to je cesta všelikého těla nebo cesta každého společenství, že se musí nějak institucionalizovat, tak tito odpadlíci jsou nepříjemní, ale tak to prostě je. Je to určitá cena za ten individualismus, který do té nauky vtiskl tedy sám zakladatel.
Jak tenhle individualismus a to štěpení toho hnutí a to, že vlastně alespoň některé ty větve právě nepodléhají té institucionalizaci toho vlastně centrálního hnutí Grálu, souvisí s kuřimskou kauzou, která vlastně byla v médiích, šlo o vlastně případ týrání dvou mladých chlapců, tak v tomhle případě bylo hnutí Grálu často skloňováno jakožto hnutí, které zatím stojí a vlastně Abdrušinovy myšlenky jako ty, které ty lidi k tomu dovedly. Vy jste to ale sám přece jenom problematizoval. Tak jak to bylo a nakolik v tomto hnutí Grálu hrálo nebo nehrálo roli?
No, to je právě těžko říct, tak to hnutí Grálu nakonec žalovalo nějaký deník právě proto, že spojoval tu kuřimskou kauzu s tím hnutím Grálu a já s tím...
A ten se musel pak i omluvit a dokonce to i potvrdil soud vyšší instance nakonec.
Ano, ano. A já s tím souhlasím, skutečně to bylo nefér, tuto odštěpenou a velmi teda okrajovou a vlastně patologickou skupinu spojovat s tím mezinárodním hnutím Grálu. Bylo to nefér. Na druhou stranu to není tak úplně nelogické, protože ta odštěpená skupina se sama považovala za hnutí Grálu, četla Abdrušina a nejenom Abdrušina, ale i další autory, kteří se v hnutí Grálu vydávají. A vzhledem k tomu, že tady neexistuje žádná členská základna nebo ten, vzpomeňte si na ty soustředné kruhy, tam prostě není nějaká hranice, že to hnutí je odsud, podsud a dál už ne, no tak není divu, že z toho vnějšího pohledu to prostě vypadá, že to je součást hnutí Grálu. Jo? Tak já to jako nijak neobhajuju, ten podle mého teda bulvární způsob toho média, ale novinář, který třeba se tím tak úplně nezabývá nebo nechce, nebo který chce jenom jet po nějakém povrchu, tak není nelogické, že k tomu závěru dojde.
V tom případě tedy, když jsem v úvodu říkal, že to hnutí vlastně ochladilo své očekávání nějakého dějného zlomu, že zaplulo do té náboženské krajiny bez nějakých výběžků, tak byla to pravda, protože vlastně se dostáváme k tomu, že je to komplikovanější. To jádro toho hnutí Grálu v tom Womperbergu, které navazuje vlastně na toho Abdrušina, na to jeho společenství, tak jistě. Ale když se podíváme na ty další větve, tak můžeme tu mít hnutí Grálu, které vlastně je denominalizované, tedy v souladu s okolní společností i náboženskými společenstvími a zároveň hnutí Grálu, které je stále v konfliktu a je tím novým náboženstvím.
Ano, tohle je ohromně zajímavé, je to jeden z důvodů, abych si trošku přihřál polívčičku, proč jsem tu knihu psal, protože mně stále připadá, že hnutí Grálu je velmi typické pro vznik a vývoj nových náboženství. V podstatě, nebo téměř každé nové náboženství očekává nějaký ten dějinný zlom. Ale jak nepřichází, tak s tím dějinným zlomem nějak zachází, trochu přesně jak jste říkal, to očekávání ochladne, opadne, začne být dáván větší důraz na morálku než na ten samotný bod, kdy nastane nějaká ta tisíciletá říše nebo něco podobného. Ale vzhledem k tomu, že to v tom spise toho zakladatele vlastně to očekávání pořád je, ono tam není úplně explicitně, ale pozorný čtenář ho najde téměř na každé stránce, implicitně přítomné. Vzhledem k tomu, že v tom zakladatelském spisu to vlastně je, tak je možné tuto chladnoucí polévku znovu a znovu ohřívat. Ale to se neděje v tom hlavním proudu toho hnutí, tak jak jste to říkal, ale právě v těch odštěpeneckých. A ty odštěpenecké skupiny jsou velmi často i na tomto založeny. Kritizují ten hlavní proud, že vychladl, že prostě už jako nic neočekává, že se smířil s tím světem a tak dále, a proto vlastně vznikají nová náboženství. Vlastně podobně, jak kdysi vzniklo to hnutí Grálu, tak zase na tom jeho těle vyrůstají nové skupiny s nějakým novým poselstvím, s nějakým novým náboženstvím.
Vy jste vývoj tohodle hnutí sledoval a studoval přes nějakých 25 let, jestli se nepletu, průběžně. A vyšla z toho tedy ta rozsáhlá publikace, kterou jsme si tady v hodně velké stručnosti prošli, alespoň ty nejzásadnější body toho hnutí. A teď přichází čas na to, co teprve bude napsáno, o čem třeba ještě budete referovat. Jaká je budoucnost hnutí Grálu? Propojí se, bude se dále štěpit, nebo to bude úplně jinak?
Tak já bych možná řekl, že těch 25 let jsem dělal i mnoho jiných věcí, než přemýšlel o hnutí Grálu. Spíše jsem pořád tu problematiku odsouval, pořád mě nějak jako okrajově zajímala, neměl jsem na ní čas, až teprve někdy v tom roce 2019 jsem měl stipendium, které mě umožnilo se opravdu podívat do těch archivů a spoustu toho vlastně zjistit. Ale vy jste se ptal na tu budoucnost. No, hnutí Grálu teď v červnu tady v Česku otevřelo další stánek světla, takže i tady můžeme vidět, že to hnutí je dobře etablované a má své stoupence, ale je pravda, teda alespoň z toho mého vnějšího pohledu, že to hnutí přeci jenom trošku stárne a že ta jeho budoucnost není tak úplně jistá v horizontu nějakých mnoha desítek let. To, co je ale opravdu živé, tak to jsou ta misijní pole, právě třeba ta Afrika nebo ta Jižní Amerika, nebo dokonce teď se snaží expandovat do Asie a také se zdá, že to není úplně bezúspěšné. Takže to bude pravděpodobně tak, jak to často bývá, že někde to bude stagnovat, někde to úplně vymizí, někde se to rozvine. Ta oblast náboženství je tak fascinující a tak zajímavá právě proto, že je tak dynamická, že se vlastně neustále mění a že se nějak mění i v odraze té okolní společnosti. To znamená, že to vlastně umožňuje badateli nějak cítit ten tep té doby a tak jako zvláštním způsobem to ukazuje, čím vlastně ta společnost žije a co je pro ní na tom náboženském poli atraktivní.
Tak se máme ještě na co těšit a snad se zase brzy setkáme v krédu nad nějakým dalším novým náboženským hnutím. Zatím děkuji, že jsme o tom mohli mluvit a snad brzy s vámi i s našimi posluchači naslyšenou.
Já také děkuji a naschranou.
Od mikrofonu se loučí a pohodovou neděli přeje Matěj Senft.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.